subax wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax arbacaa bisha julaay, waa saddex sanadka 2018, waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay guddiga hoosaadka tubta siyaasadda oo loo dhan yahay.
Shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay Baydhabo bishii hadda lasoo dhaafay, uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada.
qodobada kale maqli doontaan waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay doonayso inay xiriir soke la samaysato dowladda Kanada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dalka Jabuuti oo dowladda dalkaasi ay sheegtay inay ka guurayso hanaankii waraaqadaha ee xafiisada dowladda una wareegayso nidaamka elektroniga.
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda Uganda oo cashuur ku soo rogtay adeegsiga baraha xiriirka bulshada oo ay u taqaano goobta xanta.
qodobadaasi iyo kuwo kale ba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan ee marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. iyadoo ay jiraan cabsi ku qotonta in Kuuriyada Waqooyi ay u muuqato inay taageerto islamarkaasina ay baabi'iso xarumaheeda gantaalada iyo barnaamijkeeda nukliyeerka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo waxaa isbuucan u tegi doonaa socdaalkiisii saddexaad Pyongyang. Pompeo ayaa waxa uu socdaalkiisii hore Kuuriyada Waqooyi uu ku tago horaantii sanadkan asagoo markaasi ahaa madaxa hay-adda CIA-da, waxaana la filayaa inuu Pyongyang booqashadaasi rasmiga uu ku joogo Khamiista ilaa iyo Sabtida. safarkiisani ayaa waxa uu daba socdaa wadaxaajoodii axaddii horey Kuuriya ay ku baabi'isay fadhigeedii militariga, anrahda looga wada hadlay inay ku baabi'iso fadhigeeda militariga ee gacanka si markaasi loo dhaqangeliyo heshiiskii Mareykanka uu horey ula galay dalkaasi.
madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku aanu hadda qorsheynin inuu tallaabo ka qaado ururka ganacsiga adduunka ee WTO, hase yeeshee u digayo isaga oo yidhi haddii aad si wanaagsan noola dhaqmi weydaan isla waxaad nagu samayseen ayaan idinku samaynaynaa. isagoo warbaahinta kula hadlaya aqalka cad xilli ay wada joogeen ra-iisul wasaaraha Holland Mark Rutte oo Mareykanka booqanaya, ayaa madaxweyne Trump ku celiyay cabashadii la xiriirtay ururka ganacsiga adduunka ee fadhigiisu yahay magaalada Geneva ee dalka Switzerland, oo uu sheegay in ururkaasi uu Mareykanka si xun ula dhaqmo dalkiisana uu khasaaro badan geliyey. dhinaca kale, saraakiil ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa diiday warar sheegaya in qalkacad uu qabiya qorayo hindis sharciyeed. madaxweyne Trump uu ogolaanaya inuu isagu xadido heerka tacriifada isagoo aan maraynin xeerarka u degsan ururka ganacsiga adduunka. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay guddi hoosaadka tubta siyaasadda loo dhan yahay, waxaana kulanka looga hadlay qodobo ku aadan sidii dabagal loogu samayn lahaa qodobadii kasoo baxay shirkii amniga qaranka ee dhowaan Baydhabo ka dhacay, looguna diyaar garoobi lahaa shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed ee lagu wado inuu dhowaan ka qabsoomo magaalada Brussels ee dalka Belgium. dhinaca kale, maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda adag ee ku jiraan barakacyaasha agaarka magaalada Muqdisho, waxay la yeesheen ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ee arrimaha bini-aadanimada Soomaaliya Peter Clark. warbixin arrimahaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa shir guddoomiyey kulan ay ka soo qayb galeen guddi hoosaadka tubta nabadda ee siyaasadda loo dhan yahay oo looga hadlayey dabagalka iyo dhaqangelinta qodobadii ka soo baxay shirki amniga qaranka ee Baydhabo oo ay ka mid ahaayeen hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, qaybsiga qeyraadka dalka, dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka iyo qodobo kale, iyadoo sidoo kalena kulanka looga dooday u diyaar garowga shirka madasha iskaashiga Soomaaliyeed ee dhowaan ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium. Kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa warbixinno looga dhageystay mas-uuliyiinta matalaysa wasaaradaha ay dhammaan howlahani quseeyaan iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Waxaana markii uu kulankani soo ilaaday saxaafadda la hadlay wasiirka dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamud,
shirkan wuxuu ku saabsanaa dabagalkii shirkii amniga qaranka lagu qabtay Baydhabo bishii hadda la soo dhaafay, oo hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah iyo maamul goboleedyada. Arrimo muhiim ah kasoo baxay marka shirkanagan wuxuu ahaa inaan dabagal ku sameyno arrimahaas kasoo baxay wasaaradihii arrimahaas u qufsay inay ka shaqeeyaan.
Wasiirka dowladda xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale xusay in kulanka uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha lagu gorfeeyey shir ku saabsan arrimaha xuduudaha oo maalmaha soo socda ku qabsoomi doona magaalada Muqdisho.
Shir mardhow ka dhici doonaa magaalada Xamar bisha 4-teeda iyo 5-teeda ay isugu imaan doonaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, guddiga wadaxaajoodka xuduudaha, wasaaradda dastuurka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ka xaajoon doona sidee loo dardargeliyo arrimahaas. Waxaa kaloo meesha laisku soo qaaday safarka dhowaan imaan doona ay madaxweynaha hogaamin doono ee Somali Partnership Forum yiraahdo oo lagu qaban doono magaalada Brussels.
Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa kulan kula qaatay xafiiskiisa Peter de Clark, waxaana ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha adag ee ay ku jiraan barakacayaasha ku sugan magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran, isla markaana loogu sameyn lahaa dib u dejin. Waxaana maamulka gobolka Banaadir ay dhinacooda sheegeen inay dejiyeen qorshahooda siyaasadeed ee ku wajahan arrimaha barakacayaasha, balse ay u baahan yihiin in howlahaasi ay beesha caalamka garab ka siiso, sida uu tilmaamayo agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka Banaadir Saalax Xasan oo saxaafadda la hadlay markii uu kulankaasi soo gabagaboobay.
Kulanka maanta halkan ku dhexmaray guddoomiyaha gobolka Banaadir ee ku-xigeenadiisa iyo weliba ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaali dhinaca bini'aadamnimada wuxuu ku saabsanaa sidii loogu wada hadli lahaa xal waarta oo loo helaa arrimaha barakacayaasha ee ku teedsan magaalada Muqdisho iyo weliba arrimaha gargaarka bini'aadamnimada, si ay maamulka gobolka Banaadir iyo qaramada midoobay si wada jir ah ugu wada shaqeyn lahaayeen, isla markaana xal waarta loogu wada heli lahaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dawladda Soomaaliya ayaa dadaal ugu jirta xoojinta xiriirka kala dhexeeya dalalka kale, gaar ahaan kuwa taageera ee reer galbeedka. Dalka Kanada ayaa sanadkii 2014 waxa ay u magacowday David Angel in uu noqdo safiirka Soomaaliya, balse Soomaaliya weli safiir uma ayso soo magacaabin dalkaasi Kanada. Haddaba waxaa jiro qorshe ay dawladda Soomaaliya ku doonayso in ay Kanada ugu dirto wafdi si loo xoojiyo xiriirka labada dhinac. Warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Toronto ee dalka Kanada wariyaheena Xuseen Nuur Xaaji.
Dowladda Soomaaliya ayaa qorsheynaysa inay wafdi u soo dirto dalkan Kanada si loo wanaajiyo xiriirka labada dal. Sidaasi waxaa sheegay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan, xilli magaalada Toronto uga qaybgelayay munaasabadda 1 Luulyo.
Waxaan isku dayi doonaa haddii Alla idmo in wafdi heer sare ay halka yimaadaan dhowaan. Waxaan ka rajaynaa soo dhoweyn doontaan xiriirka inaad xoojino labada dal aad iyo aad ay muhiim u tahay. Waxaan kaloo idiin sheegayaa oo rabaa inaad gaarsiisaan dowladda Kanada iyo dowladda Soomaaliya xiriir aad iyo aad u fiican baa ka dhexeeya. Xiriirka naga dhexeeyo intiisa badan waxaa sabab u ah idinka dadkiina halka jooga. Wax badana shaqo badan baa qabateen, hubiyin badan baa samaysaan, xildhibaanadiina la hadashaan, shaqada qabateen daraaddeed dowladda Kanada aad ayay u xoojisay taageerada ay siiso wadanka Soomaaliya.
Laakiin dowladda Soomaaliya safaarad kuma lahan dalkan Kanada, sidaa darteed dowladdan Kanada taageeradeeda ku aadan Soomaaliya waxay inta badan u marsiisaa hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa madax bannaan. wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga Kanada Axmed Xuseen ayaa xilli sii horreysay u sheegay V O A-da in Soomaaliya laga doonayo inay safaarad ka furato dalkan si xiriirka labada dal uu u noqdo mid toosa.
Dowladda Soomaaliya nafteeda waxa waajib baasaar waajibkeedana waxa weeye inay safaarad ka furato dalka Kanada si ayaga iyo dowladda Kanada ay u yeeshaan meel loo soo maro. Hadda safaarad dowladda Soomaaliya ma kulaha waddanka Kanada, aniga waxa ila tahay arintaas inay caawin doonto xiriirka labada waddanka dhexeeya insha Allah.
Hadaba maxay Soomaaliya ka caawin kartaa xiriir toos ah oo ay la yeelato Kanada? Waa kan Professor Xuseen Warsame oo Bareka ah jaamacad ku taala magaalada Galgari ee gobolka Alberta ee dalkan Kanada.
Waxyaalaha fursada yeelada waxaa ka mid ah ogow oo Afrikaanka ugu badan ee Kanada jooga waa Soomaali weeyaan oo dhinac cod iyo wax walba leh. Weliba wasiir baan ku leenahay Axmed Xuseen oo dhawaad ugu yidhi magaranaysa dariga dhaweyd ee 18 milyan la bixiyay dadka ka dambeeya ka mid ahaa. Laakiin waxaa soo dhanay hay'ada kale sii maraan haddii marka safaarad la furo oo lagu guuleysto xiriir toos la yeesho toos bay lacagtaasi u gaaraysaa. Talabaad waxa weeye meelo kale ayaa looga faa'iideysan karaa Xuseenow. Oo ay ka mid tahay kow ee inagu iminka waxaan soo saari doonaa batroolka iyo macdanta soo saari doonaa. Wadamada ugu horreeya arintaasna gaar ahaan gobolkan jooga Alberta Kanada weeyaan. Ugu dambeyna waxaan ka baran karaa ugu sii muhiimsan waxa weeye dhinaca dimuqraadiyadda iyo federaalka waxay u furi karaan tababaro ee baarlamaankeena oo arrimaha laga faa'iideysan karo. Scholarshipsna dawa laga heli karaa hadii la yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya ayaanan xitaa qunsuliyad ku lahayn dalkan Kanada oo ka mid ah dalalka caawiya Soomaaliya, walow inta badan caawinaadaasi ay marto gacan saddexaad. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Jabuuti ayaa baryahan ku guda jirta howlo ay hay-adaha dowladdu kaga wareegayaan qaabkii hore waraaqaha shaqada iyadoo loo gurayo qaabka digitalka ee dhinaca elektroniga, waxaana howlahaasi u xilsaaran wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta iyo macluumaadka ee dowladda Jabuuti. Wakaaladda ayaa hadda ku howlan nidaaminta xogta golaha baarlamaanka dalkaasi. Agaasimaha qaybta ammaanka ee howlahan ee wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta iyo weliba macluumaadka, Ibraahim Yunis Cumar, ayaa wariyaha V O A Jabuuti Rabadaan Muuse uga waramay qaabka ay hay-addu u shaqeynayso.
Siyaasad waxaa la dejiyey, dowladdu ay dejisay in ah macluumaadka dowladdu in lagu xafido waddanka, sidaas daraaddeed waa waxyaalaha ka mid a annaka miisoonyadeeda howlahayaga ka mid tahay in aan annaku waxyaalahan aan ku hayno waddanka dhexdiisa oon xogteediina ilaalino oo waxaliya wixii looga baahnaa ee ahaa security iyo nidaam aan kuwo sharciga waddanka waafaqsan aan ku ilaalino.
Baarlamaanka kolkaad eegto howlihiisii caadiga ahaa ilan waa laogiya waa golihii sharci dejinta dalka, howlihiisii ma xogtii iyo sirtii unba u ilaalinaysaa? Hawshiinan maxay kusoo kordhinaysaa markaad eegto
waxyaalahay kusoo kordhinayso? Marka lagu daro laga yimaado xogta iyo sirta ay u ilaalinayso, marka laga yimaado waxa weeye waxyaalahay kusoo kordhinayso waxaa ka mid a in ay ka tagaan haddii ka deedo nidaamkii hore ay ku shaqeynayeen ku salaysnaa warqadaha, sida warqadihii in laga tagaa loogu talagalo oo waa siyaasad jadiida oo
madaxweynehaddeetoole
nidaamkan elektroniga in lagu shaqeeyo ayaa haddeetoole la dejiyey oo ay nidaam iyo bolitiga ay tahay siyaasad ay waddanku iminka haddeetoole ku dhaqmo. Markaa saa daraaddeed waxaan doonaynaa in ay ka tagaan oo ay qaabkii u shaqeynayeen, qaabkii ay dibitayadu ay isku wadaarsanayeen warqadaha maya ee sharciyada la dejinayo marka lasoo dirayo, qaabkii loo soo dirayey ee kusaraysna warqadaha badan ee la keenayo ayaan
kala
su'aalaha si isku gudbinayeen ayaan doonayna haddii in electronic ay noqoto si ay u fududaato in la shaqeynta ay isla shaqeynayaan dibitaayada dhexdoodu iyo ay u degdegsanaato sharci darajinta ay soo saaraan iyo qaybaha kale dawladda sida ay isku wadaarsanayaan shaqada
la weynigida dabcan ku gudajireen baryahan oo dhan inaad hay'adaha kale dawladana dad u sameeyaan nidaam caynkana halkee waxaynu marayaan
halka ay wax loo marayaan horta wax weey si wanaagsan baan wiilinka u wadna hawsha inkastoo aanan hay'ad imika wax laba sanan ay u buuxin aan jirno haddana waxaan wadnaa hawlaha waxaan ka bilownay horta halkii ugu horeeyay oo ahayd in horta bal dawladda intii aan loo sameeynin nidaam macluumaad in horta dawladda dhexdeeda la isku xiro oo network dawladda ah la yeesho oo ka duwan networkigan private ka ee ay Djibouti Telecom ay leedahay marka waxaan wadnaa oo imika noo socota ee nidaamkayaga isku xiridi baan wadnaa oo hadda noo dhameen doonta taa kasoo ku marka laga imaado waxaan wadnaa in aan si guud ahaan aan u wada sameeyno hay'adaha dawladda dhan aan ugu sameeyno email professional oo aan oo laga tago haddii toole emailadii shakhsiyaadku ay isticmaali jireen ee Gmail iyo Yahoo iyo waxyaalaha hal maala ahayd ayaan ku tiri jirnaa taasina yadan waxa weeye in formation ma wadnaa tababar baan wadnaa hay'ad shaqaalaha hay'adaha dawladda si ay haddii toole ay u isticmaali lahaayeen email ka turjumaya meelaha ay ka shaqeeyaan
waxa bariyaan dambe caalamka soo baxday ee jabsashada internetka in emailada weyn ogno xitaa election dhan oo dhacay doorashooyin madaxweynenimo ayaa email la jabsaday meel la isku dhaxmaray taas oo kale waxaad kaga badbaadaysan
anagu waxa weey horta hay'adeedu uma qaabilsan oo kaliya tii macluumaadka ee waxay u leedahay takhasus gaar ayaan u leenahay oo aan anuu aan direction ga agaasimka aan ka ahay qaybta aan ka ahay waxa weey qaybta security ga een waxaan seenay muhiimad gaar ah security oo wax alli iyo wax aan sameeyneyno iyo wax alli iyo mashruuc aan sameeyneyni horta waxay ku saleysan yihiin security waxa lagu yiraahdo afkan qala design by security ayaa la yiraahaa waxa weey markaan galayna mashruuc horta security gisan eegna si aan waxyaalaha adduunka ka dhacaya ee aan arkayno aan uga sii tababushaysano marka waxyaalahan aan soo sheegay ee mashruuc aan la wadno hay'adaha dawladdu waa mashruuc aan ugu talagalay oo aan u nida ilaalinay nidaamkii security gi de horta waxa weey waxaan security-gu ay tahay boqolkiiba boqol iyo waxa maanta aan jirin laakiin habas haana saatay waxaan wadnaa in aan isku dayno intii aan kareyno in aan ka hordegno dhibaatooyinka adduunka jira oo aan isku dayno in aan siino tababaro in aan siino qaabab loola macaamalo hay'in qaaladahan casriga ah ee isticmaalayaan
wayahay kaasi wuxuu ahaa Ibrahim Yunus Umar agaasimaha qaybta amniga howlaha iyo wakaaladda nidaaminta iyo xasilinta xogta macluumaadka dalka Djibouti waxa uu warramay wariyahayga Djibouti Ramadan Musalgad ka dhigaysanayna waa VOA Washington subax wanaagsan mar kale dhigisteel koox kamid qareenno u dhashay dalka Uganda ayaa ka hor yimid sharci ahaanshaha lacag cashuura oo dawladda dalkaasi ay ku soo rogtay dadka isticmaala baraha xiriirka bulshada ee social media loo yaqaano dawladda ayaa sheegtay in xeerkaasi uu dhaqan galay 1 bishan July dawladda ayaa cashuurahan la saaray adeegsiga baraha bulshada soo rogtay kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu tilmaamay in adeegsiga baraha bulshada kuwa lagu faafiyo ay yihiin kuwa lagu faafiyo hadalla ku tiri ku teena oo been abuura warkan waxaa Kampala ka soo dirtay wariyaha VOA Xaliima Uthmani Sahra Cabdi Axmed ayaynu soo koobaysa
kooxdan garyaqaanada ah waxaa hoggaaminaya Kiza Aaron waxayna weydiisteen maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi isniintii shalay ahayd in ay suurtagal ka dhigto in cashuurta dawladda ay saartay dadka isticmaala baraha bulshada ay laasho waxayna ku doodayaan in arintaasi ay abuureyso wax ka hor imaanayo xurriyadda hadalka iyo isticmaalka khadadka online-ka ee heerka caalami waqtigan loo adeegsado sharcigan cusub ayaa isticmaala kasto oo baraha bulshada waxaa laga rabaa inuu bixiyo $2 bishii waxaana cashuur saaristaasi lagu sameeyay baraha WhatsApp-ka, Twitter-ka, Fiber-ka, Facebook-ka iyo Instagram-ka oo dhamaantoodba ah
kuwa dadka ay ku xariiraan hadii ay noqoto farriimaha dhinaca qorista hadallada iyo sidoo kale dhinaca muuqaalada. Waxaa goor sii horreysay oo sanadkii tagay ah madaxweyne Yoweri Museveni uu sheegay in cashuur kordhintan ay saareen baraha bulshada ay tahay mid la rabo in looga bogsado xanta joogtada ah ee isticmaalka khadadka taleefoonada. Waxaa ku dhawaaqista madaxweynaha ay noqotay mid caro weyn abuurtay guud ahaan badalka, waxaana dhaleeceen ay ka soo wajahday dowladda arrinkan. Wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale isgaarsiinta caalamiga ah ee dalkaasi Uganda, Frankie Tombeweze, ayaa waxa uu difaacay canshuur saarista ay ku sameeyeen baraha isticmaalka bulshada.
This tax is not meant to generate revenue. This tax is meant to cramp down on free expression.
Canshuurtani ma aha mid looga dan leeyahay in dowladdu ay dhaqaale ku samaysato, ee waxaa loola dan leeyahay in la joojiyo urur siyaasadeed oo khadka online-ka ku jira, waxayna taasi caqabad ku tahay ganacsiga yaryar ee baraha bulshada. Dabcan waxaan doonaynaa inaanu ka hortagno sharcigan oo aragna inuu yahay mid aan caqliga gelaynin oo sharci darro ah. Waxaan isku dayaynaa inaanu bartilmaameedsano dadka adeegsada xiriirka bulshada kuwooda ugu waaweyn, maxaa yeelay waxaan iyaga u abaaraynaa ma jiro dhaqaale badan oo ay ugu fadhiyaan. Marka waxaanu ku leenahay lacagta aad ku deeqaysaan milkiilayaasha waaweyn ee WhatsApp iyo Skype, dowladduna shilinkeeda ha qaadato waa cashuur yar oo la saaray adeeggaasi.
Dad tiro yar oo dhallinyaro u badan ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen mudaaharaad, waxaana la xirxiray dhowr qof oo ka mida kadib markii ay u soo dhowaadeen aqalka baarlamaanka ee dalkaasi si ay ugu bannaanbaxaan. Sida ay qabaan dad badan oo isticmaala xiriirka baraha bulshada kana soo horjeeda canshuur saaristan lagu sameeyey, ayaa iyadana Christine Nababeze waxa ay ka soo horjeedaa sharcigan cusub.
Paying that 200 shillings is unjustifiable daily. First of all, me, I need social media according to the work I do. Secondly, where do all the taxes that the government collects go?
Bixinta 200 shillings waa wax aan la sharixi karin. Ugu horreyntii aniga waxaan u baahanahay isticmaalka baraha bulshada sababo la xiriira shaqada aan qabto awgeed. Marka xigto, xagee aadaysaa lacagta tirada badan ee dowladda canshuur ahaanta u qaadato? Waxaan bixinaa canshuur badan dowladda hoosana. Canshuur ayay ka jiranaysaa markasta shilin kasta oo ku soo galo, iyadoo waxay ku qabanayso aysan jirin. Ma qabno wadooyin fiican, ma haysano isbitaallo, ma lihin iskoollo fiican. Xagee aadaysaa lacagtan? Dowladda Uganda ayaa rajeynaysa in dhaqaale dhan 400 million ay sannadkiiba ka soo xarooto canshuuraha ay ku soo rageen xiriirka baraha bulshada ee dhinaca internetka ee dadka ay isticmaalaan. Balse sidaasoy tahay, dad badan oo reer Uganda ah ayaa isticmaala khadadka gaarka loo leeyahay sida VPNsta si ay uga baaqsadaan lacagtan canshuurta ah ee la saarayo, laakiinse taasi haddii lagu ogaado waa arrin lagu maxkamadeyn karo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Saare Cabdiaxmed oo noo soo jeedinaysa warbixintii wariyaha V O da Xaliima Cuthmaani ay ka soo dirtay magaalada Kampala. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O Washington.
Hagaag halkaas weli aad naga dhageysanaysaana waa Washington, bal markana ciyaaraha kuwoodii ugu dambeeyay guna xisaalaha Maxamed Cabdi Sandheere aan weydiiyo inuu noo soo koobo.
Zahra, aad baad u mahadsan tahay. Dabcan ciyaarihii adduunka ayaa aad uga socda dalkaasi Ruushka, waxaana soo gebagabooyay wareegii 16-aad iyagoo dalal badan ay usoo gudbeen wareega 8-aad ee ciyaarahaasi. Ciyaar aada u xiiso badnayd oo shalay dhex martay labada dal ee Brazil iyo Mexico ayaa waxay kusoo gabagabowday 2-0 oo kooxda xulka qaranka ee Brazil ay ku badisay. Laacibka weyn ee Paris Saint-Germain u ciyaara Neymar ayaa daqadii 20-aad goolka kooda u dhaliyay xulka qaranka ee Brazil, halka laacibka kale Firmino uu daqadii 88-aad goolka labaad u dhaliyay si fududna, halkaas Brazil ay ugu gudubtay wareega 8-aad. Mexico dadaal fara badan soo muujisay ilaa bilowgii ciyaarahana, halkaas kaga hadho ciyaarihii adduunka. Ciyaar kale oo xiiso badan ayaa iyaduna dhex martay labada waddan ee Japan iyo Belgium. Ciyaar waxay ahayd weerarku ahaa mid aan kala goyn. Dalka Japan ayaa ku hormaray 2-0 inkastoo kaambiyadii hore amaba qaybtii hore ciyaarta aad loo saarnaayo la weerarayay, laakiin markii ciyaar dambe la isku kaambiy dambe ama qayb dambe la isku soo noqday ayaa dalka Japan waxa uu suuro gashay in daqiiqadii 84-aad uu gool dhaliyo, haddana uu gool kala keena daqiiqadii 20-aad, taasoo loo maleeyey in dalka Belgium uu galbaday. Hase yeeshee, laacibiinta reer Belgium ayaa dib u soo noqday iyagoo keenay 3 gool oo guushina halkaasi ku raacday. Goolasha goolkoodii ugu dambeeyey wuxuuba dhashay daqiiqadii 90-aad. Waxaa xusid mudan in laba laacib oo asalkoodu uu carab yahay ay goolasha keeneen, waa laacibka la yidhaahdo Fellaini iyo laacibka la yidhaahdo Shadli. Ciyaartii shalay, dabcan ciyaarii shalay saasay ku dhammaadeen. maantana waxaa la filayaa ciyaaro kale oo xiisle inay dhacaan wadamada Sweden iyo Switzerland baa is arkaya, iyo wadamada Colombia iyo England.
Waa tahay, aad baad mahadsantahay Maxamed, haddii Ilaahay ogolaadana idaacadaheena soo socda ayaa ciyaarahaasi kuwooda ugu dambeeyey ee dhegeystayaasheena nagala socon karaan, bal markana dhinacii heesaha iyo farxiya fiska.
taasi farxiya fiska waxa u dambeysay barnaamijkayga Saaka iyo Caalamka. Intaan hadii la rado maanta kowda iyo barka marka la dib u kulmi doono, waa anigoo Maxamed Cabdi, Sahra Cabdiaxmed iyo Bashiir Abikar idinla sidaas iyo subax wanaagsan.